atslēdzošā tiešraides ekskursijā Muzeja kopistā tā Latvijas gadsimts, un šī ekskursija būs veltīta dramatiskajiem tādiem notikumiem, kas 20. Gadsimtā skāruši Latvijas nāciju, un kur rezultātā tomēr esmu spējuši pielāgoties, atkopties, dzīvot un radīt atkal no jauna jaunajos politiskajos, ekonomiskajos un kultūras apstākļos, un tādēļ ekstrēmu gadsimts sauc šī ekskursija, ko vadīs Latvijas kara muzeja direktora vietnieks pētnieciskajā darbā Juris Ciganovs un Nacionālā vēstures muzeja speciālists Toms Čikuts. Tātad pieslēgties var katrs bez maksas, 16:00 vakarā un apmēram pusotru stundu ilgā ceļojumā kopā ar vēsturniekiem izstaigāt vēlreiz 68 muzeju veikumu, kas bija veltījums Latvijas valsts simtgadēju.